zbulesa kreu katër. Mas këtyn e këqyra, e që një deri shkan qiell dhe zani i parë që një gjova, kur më foli si trumbet, tha, në gjithu këtu, edhe ka me të kalëzue që ka ka mu bota shemas. Me njëheru pushtova prej frymës, e që, një fron rikën qiell edhe një që ish unq në te. Ai që ish unq në pamje i përgajke gurve të shmueshëm, diasprit edhe cardit, fronin e rrëthojke një ylber që u doke si smeraldi. Rrëth fronit ishin 24 frone tjera, edhe në to ishin unq 24 pleq, dveshun me teshat bardha edhe në krye kishin kunora prej ari. Prej fronit dilshin vetima, zane dhe gjemime rrufesh, 7 fenerat zjarmit u djekshin për para fronit që janë 7 frym të perenis. Para fronit ish një si deti gjamit, i pastër si kristali. Në midis të fronit edhe për rrëfti, ishin 4 kërjesat gjallat mulueme me sy për para edhe për mas. E para ish si një luan, e dyta ish si një viq, kërjesa e tret kish ftyrë si të njerit, e katërta i përngjajke një shqiponje që i flutërën. Se cila për e këtyne gjallesave i kish ka 6 krah edhe ishe mulueme me sy për rrëth e për mrena. Nuk pushojshin ditën atë të i thanë. I shajt, i shajt, i shajt është Zoti Perëni, i plot fuqishmi, ai që jo kanë, që ashtë edhe që ka me ardhë. Sa herë që gjallesat i japin lavdi, nere dhe falnerojnë atë që është i ungjën fran, atë që jeton për gjithmon, 24 pleqt binë për parati që është i ungjën fran, e adhurojnë atë që jeton për gjithmon, edhe qesin kunora para fronit të i thanë. Ideje, Zoti dhe Perënia jonë, për me marë lavdin, nerën edhe fuqin, se ti i ke kriju të tana, edhe për i vullnetit tanë u ban edhe janë ato.